μέρα που θα έρθουμε. Γίνε εσύ η ελπίδα, σε σένα να πιστέψουμε. Μέσα στην καταιγίδα έφτασε ο κόμπος στο λαιμό. Ποιο να πρωτοπιστέψεις μες στο μεγάλο το χαμό, σε ποια πηγή να τρέξεις, σε ποια πηγή να τρέξεις. Η Ρώμιος συνιορφάνευσε σαν χάθηκες εσύ, μα πρέπει το Ρωμαϊκό ξανά να αναστηθεί. Η Ρώμιος συνιορφάνευσε σαν χάθηκες εσύ, μα πρέπει το Ρωμαϊκό ξανά να αναστηθεί. Σταλαγματιά, τα χείλη μας να βρέξεις. Γίνε εσύ παρηγοριά, πίστη για να πιστέψεις. Ποιο να πιστέψεις, ποιον και τι, σε τούτη την πατρίδα έγινε πια το κάθε τι, ατομική παρτίδα, ατομική παρτίδα. Η Ρώμιος συνιορφάνευσε σαν χάθηκες εσύ, μα πρέπει το Ρωμαϊκό ξανά να αναστηθεί. Η Ρώμιος συνιορφάνευσε σαν χάθηκες εσύ, μα πρέπει το Ρωμαϊκό ξανά να αναστηθεί. Γίνε εσύ μια αγκαλιά, κι όλους να μας χωρέσεις. Για χέρια σου απαλά, ψυχές Ελλήνων να χαϊδέψεις, ψυχές Ελλήνων να χαϊδέψεις. Η Ρώμιος συνιορφάνευσε σαν χάθηκες εσύ, μα πρέπει το Ρωμαϊκό ξανά να αναστηθεί. Ρώμιος συνιορφάνευσε σαν χάθηκες εσύ, μα πρέπει το Ρωμαϊκό ξανά να αναστηθεί.
Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, καλώς ορίσατε. Ιδιαίτερο χαιρετισμό απευθύνουμε στους αδελφούς μας Έλληνες επί 52 χρόνια εγκλωβισμένους σε συνθήκες τουρκικής κατοχής στην Καρπασία, στην Κερίνια, και ακόμη πιο θερμό χαιρετισμό στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου, τους εμπερίστατους αυτούς νέους σε συνθήκες σκληρής τουρκικής κατοχής του τόπου τους εδώ και 52 χρόνια, όπως είπαμε. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Χαιρετισμό και την καλημέρα μας σε όλους εσάς που μας ακούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και γενικά το άλλο ημισφαίριο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. ο κύριος Νίκος Κλαβενίτης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο μας που είναι ο μουσικοσυνθέτης Γιώργος Βούκανος, ο οποίος θα μας κάνει την τιμή να προσεγγίσουμε, το κάναμε ήδη, αμέσως μετά το σήμα προσεγγίσαμε το έργο του με ένα πολύ σημαντικό κατά την απόψη μου μουσικό κομμάτι, τον Καποδίστρια, από την φωνή του Νίκου Γεωργιάδη. Καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Ελληνές Παντού.
Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκλησή σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι εδώ μαζί σας και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που αυτή η εκπομπή, όπως είπατε και πριν, ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο, στους Έλληνες που στο εξωτερικό πραγματικά διψούν να ακούσουν πράγματα για την Ελλάδα. Ξέρετε, όλοι οι Έλληνες έχουμε συγγενείς που είναι έξω. Όλοι έχουμε ανθρώπους που ζουν ως μετανάστες στην Αμερική, στην Αυστραλία. Οπότε κάθε τι ελληνικό και κάθε νέο που έρχεται από τούτο εδώ τον τόπο είναι σημαντικό και είναι μια ανάσα γνώσης.
Πολύ σημαντικά και όλα όσα μας είπατε, αλλά θα μου επιτρέψετε λίγο, γιατί αντί να σας ρωτώ, να πω μερικά πράγματα εγώ για την διαδρομή σας. Στην Αθήνα γεννιέστε στα 1972 και έχετε μια εξαιρετική μουσική διαδρομή σε πάρα πολλά επίπεδα δημιουργίας και ένα πέρασμα και από την ΕΡΤ, από τούτο το κτίριο.
Πραγματικά, πραγματικά.
Λοιπόν, να πούμε λίγο τις μουσικές περιπλανήσεις, τις μουσικές αναζητήσεις και την παρουσία εδώ στην ΕΡΤ.
Καταρχάς να πω ότι, γιατί αυτό θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον νομίζω, εδώ βρέθηκα στα φοιτητικά μου χρόνια στην ΕΡΤ, ύστερα από πρόσκληση ενός μεγάλου δασκάλου που είχα στο Δύο Αθηνών, του Αντώνη Κοντογεωργίου, που ήταν αυτός που είχε ιδρύσει μάλιστα μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη και τη χοροδία του Τρίτου και αργότερα τη χοροδία της ΕΡΤ. Πέρασα 4 χρόνια εξαιρετικά, μαθητείας θα έλεγα εγώ, μέσα στη μουσική, γνώρισα πολύ αξιόλογους ανθρώπους εδώ στην ΕΡΤ και μετέπειτα η τύχη, όταν έφυγα από την ΕΡΤ, με έβγαλε πια σαν συνθέτη στην πορεία μου με τη συνεργασία με τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, όπου ξεκίνησα με το Καποδίστρια, το πρώτο μου συμφωνικό, το δεύτερο συμφωνικό έργο που είχα κάνει στο Ραδιομέγαρο, με το Αρετόν Ενωτέρα και με πάρα πολλές άλλες παραγωγές που έγινε και με την μεγάλη την ορχήστρα, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, αλλά και με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, όπου η πορεία αυτή κρατάει μέχρι τώρα σε πολλές περιπτώσεις. Για μένα λοιπόν εδώ η ΕΡΤ τη θεωρώ κατά κάποιο τρόπο σαν σπίτι μου, σαν ένα χώρο πολύ φιλόξενο και ένα χώρο που πιστεύω ότι στεγάζει και πρέπει να στεγάζει τον πολιτισμό της Ελλάδας. Αυτή είναι άλλωστε φαντάζομαι και η αποστολή αυτού του οργανισμού.
Και η συνταγματική επιταγή για τα δημόσια μέσα ενημέρωσης. Άσχετα τώρα πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε σε αυτές τις συνταγματικές επιταγές μερικές φορές. Συνεργασία με εξαιρετικές ορχήστρες, με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, με ηθοποιούς, με λαϊκούς ερμηνευτές, με πολύ σημαντικούς σολίστες. Θα σας πω ότι η επαφή μου με το έργο σας ήταν μέσω ενός φίλου, ο οποίος κάποια στιγμή μου λέει πρέπει να ακούσεις το Ιωνίας Εγκόμιον, ένα μουσικό διπορικό στην γη της Μικρασίας, και πραγματικά ακούω και μένω έκπληκτος. Αρχίζω να σας αναζητώ λοιπόν και σιγά σιγά μπαίνοντας και στα μέσα έτσι δικτύωσης ή αν θέλετε στο ίντερνετ καλύτερα, βλέπω ότι ο Γιώργος Βούκανος έχει μια εξαιρετική πορεία η οποία έχει ρίζες. Δεν είναι οι ρίζες μόνο μουσικές, οι ρίζες είναι η κληρονομιά μας. Και επειδή είστε αρμοδιότερος παντός άλλου, να μας πείτε πού σκάψατε και τι χτίσατε όλο αυτό το διάστημα, σας παρακαλώ να το κάνετε.
Νομίζω ότι όλοι εκεί που σκάβουμε όλοι. Δηλαδή ζούμε σε μία χώρα, έχουμε την τύχη να ζούμε σε μία χώρα ή και ατυχία για κάποιες περιπτώσεις, τέλος πάντων τύχη εγώ τη λέω, που φωνάζει η ιστορία, φωνάζει η φυσική ομορφιά, φωνάζει από τους αιώνες. Φανταστείτε λοιπόν ότι εμείς σαν λαός κάποια πράγματα τα περνάμε, δηλαδή τα αρχαία μνημεία, τα ιστορικά σημεία, τα περνάμε λιγάκι και λίγο, γιατί τα έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, περνάμε από την Ακρόπολη από κάτω, έχουμε πολλές φορές και το σύνδρομο της Ακρόπολης, δηλαδή βλέπουμε την Ακρόπολη, αλλά δεν αναβαίνουμε ποτέ πάνω στην Ακρόπολη. Αλλά τη βλέπουμε, λέμε τι ωραία που είναι η Ακρόπολη. Αλλά λίγοι αναβαίνουμε. Τέλος πάντων, παντού όπου να γυρίσεις, είναι μια χώρα, ένας τόπος με θυσίες, ένας τόπος που έχει γεννήσει πολιτισμό, φιλοσοφία, ένας τόπος που έχει φέρει πίκρες, αγάπη, χαρά, αλλά και ένας τόπος με φως. Φως, θάλασσα, ελιά, ήλιος, τα έλεγε βέβαια και ο Ελίτης αυτά, να μην τα επαναλαμβάνω, αλλά όλα αυτά όμως για μένα, από την παιδική μου ηλικία, υπήρξαν κατά κάποιο τρόπο ένα παράθυρο που έπρεπε με το δικό μου τρόπο να προσκαλέσω να δούνε αυτό που έβλεπα εγώ. Τι έβλεπα εγώ λοιπόν? Έβλεπα αυτή την ομορφιά, έβλεπα αυτόν τον ηρωισμό κάποιων ανθρώπων, έβλεπα αυτή την παράδοση που έχουμε. Είχα την τύχη, ο παππούς μου ήταν ιεροψάλτης, οπότε οι πρώτες μου, και ο πατέρας μου επίσης, οι πρώτες μου ας πούμε μουσικές, κατά κάποιο τρόπο τα μουσικά μου ακούσματα, βρεθήκανε από τη βυζαντινή μουσική. Μετά, στη συνέχεια, όταν πια σπούδασα κλασική μουσική, αυτό που λέμε λόγια κλασική μουσική, στο 2 πλέον άρχισα να μπαίνω σε ένα νέο κόσμο και να αρχίζω να αποτυπώνω αυτά που έβλεπα σε ήχο. Ξέρετε, από μικρός έλεγα θα γίνω συνθέτης. Γελούσαν βέβαια όλοι και λέγανε τι θα γίνει. Αλλά τέλος πάντων αυτό ήταν μια ανάγκη εσωτερική. Να μιλάω αυτή τη γλώσσα, να μιλάω τη γλώσσα της μουσικής, να περιγράφω αυτά που ήθελα να τα περιγράφω με τη μουσική. Αυτή ήταν η πορεία. Και να προσκαλώ κάθε φορά σε αυτά που βλέπω, να τα μεταφέρω, να προσπαθώ να τα μεταφέρω στο κοινό, στους ανθρώπους που θέλουν και αυτοί να μπουν σε αυτό τον δικό μου κόσμο. Τώρα, ο κόσμος αυτός, πολλές φορές, είναι κόσμος ο οποίος έχει συναισθήματα. Εγώ πιστεύω πάντα ότι κάθε είδος τέχνης φέρνει αυτή την αίσθηση, δηλαδή να ψυχαγωγεί. Δεν είμαι διασκεδαστής, είμαι ψυχαγωγό μέσα από τη μουσική μου, δηλαδή θέλω να παιδεύει η μουσική μου, θέλω να δίνει εικόνες και αυτό το τηρώ χρόνια. Πολλές φορές καλά, πολλές φορές μέτρια, ποιος ξέρει, το χρόνος θα δείξει.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα μουσικό. Θα παρακαλέσω τον Νίκο Σκλαβενίτη να το παρουσιάσουμε και ταυτόχρονα μπορείς να μας λες, αγαπητέ μου Γιώργο Βουκάνε, τι ακριβώς είναι και τη στόχευση.
Απλά πριν προχωρήσουμε, συγγνώμη, να πούμε ότι το πρώτο κομμάτι προέρχεται από ένα έργο που έχω κάνει για το Καποδίστρια, νομίζω και το δεύτερο που θα είναι στη σειρά, οι οραματισμοί του Ιωάννη Καποδίστρια, ένα ιστορικό έργο. Το προηγούμενο κομμάτι ήταν σε ποίηση του Ιωάννη Κορνιλάκη και έγινε αργότερα, μετέπειτα, γιατί με τον Καποδίστρια έχω ασχοληθεί αρκετά χρόνια μουσικά. Το επόμενο που θα ακούσουμε, αυτό λέει που θα ακούσουμε, προέρχεται από τα πρώτα έργα από τα πρώτα τραγούδια που είχε το έργο.
Ωραία. Thank you. Μετά την Νεκταρία Καρατζή, Χρόνης Αϊδονίδης, αν κατάλαβα καλά.
Ναι, μεγάλη τύχη, γιατί ήμουν και, ήταν το 2006 αυτό, κάναμε μια πολύ ωραία συνεργασία με, το, με τον αείμνηστο Χρόνη Αϊδονίδη, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Είχα την, την τιμή να τραγουδήσει τρία τραγούδια μου συγκεκριμένα. Ένα από αυτά ήταν και αυτό, είναι, προέρχεται από ένα έργο που λέγεται «Το δαχτυλίδι του Αυτοκράτορα» και αναφέρεται, ξεκινάει μια, ένα τοπορικό από την άλωση της Κωνσταντινούπολης για τον τελευταίο Αυτοκράτορα μέχρι το σήμερα, μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ήταν σε στίχους Τάκη Χρυσούλη, Νεκταρία Καρατζή, ήταν μια πολύ ωραία παραγωγή. Και έχω βέβαια αυτό έχει ερμηνευτεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες μέχρι τώρα, αλλά η πρώτη εκτέλεση είναι αυτή που ακούτε.
Και πάντοτε είναι πιο ωραία. Επειδή κάθε συναισθήματα.
Ναι, κάθε εκτέλεση βέβαια έχει τα δικά της.
Λέω για τα, η πιο ωραία για σας.
Ναι,
γιατί
ναι.
Έχει όλα εκείνα τα συναισθήματα που βγαίνουν μέσα από μια προσπάθεια.
Έχει τις θύμησες καταρχάς, μιας προσπάθειας και μιας κοινής αγάπης αυτών των ανθρώπων.
Καποδίστριας... Είπα νωρίτερα Ιωνία Εγκόμιο, είπαμε τώρα το δαχτυλίδι του Αυτοκράτορα. Λοιπόν, ένας δημιουργός όπως εσείς, πώς ζει μέσα στην κοινωνία, βλέπει τις τάσεις, τις αποστάσεις που διαρκώς διευρύνονται από κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία του παρελθόντος, πόσο επηρεάζεται σε αυτό το πλαίσιο των αναζητήσεών του για να ξαναφέρει μέσα από μουσική, από στίχο, κάποια πράγματα μπροστά στους ακροατές του για να αντισταθούν, να κρατηθούν, να προσανατολιστούν σε μια δύσκολη, είναι αλήθεια, κοινωνική συγκυρία για την Ελλάδα.
Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι οι άνθρωποι που και εσείς μέσα από το μικρόφωνο, οι συγγραφείς, οι δημιουργοί, να έχουμε λόγο. Και πολλές φορές ο λόγος μπορεί να μην αποτυπώνεται απλά με μια γνώμη, να αποτυπώνεται ο καθένας, να τον αποτυπώνει με την τέχνη του. Εγώ προσπάθησα λοιπόν, γιατί ακριβώς όπως είπατε πολύ σωστά, ζούμε σε μια δύσκολη περίοδο και όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γενικά, εγώ θα έλεγα πάρα πολλά χρόνια από τους πολέμους μέχρι τώρα έχουμε συνέχεια... Έτσι, κατά κάποιο τρόπο είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Πρέπει κάπως αυτό να αφυπνίζει και να τα στοιχεία τα οποία βλέπει ένας δημιουργός να τα περνάει στο κοινό, κάπως με το δικό του βέβαια τρόπο, να τα, κατά κάποιο τρόπο να τα μετουσιώνει σε ένα νέο αφήγημα και να το δίνει ώστε μέσα από αυτό το, να παίρνει κάποια μηνύματα ο ακροατής. Πολλά θέματα, δεν γράφω βέβαια μόνο ιστορικά, δεν εμπνέουμε μόνο από την ιστορία.
Ναι,
έχω ένα έτσι μεγάλο έργο το οποίο είναι από, διάφορα, από διάφορους χώρους. Όμως η ιστορία πολλές φορές δεν με επαναλαμβάνεται. Δηλαδή βλέπουμε στοιχεία τα οποία όταν τα διαβάζεις από την αρχαιότητα ως τώρα, βλέπεις ότι κοίτα να δεις, είναι κοινά μέχρι και τώρα.
Ακριβώς.
Αυτό λοιπόν μου δίνει πάντα ένα πάτημα να περνάω κάποια μηνύματα. Από τα σκοπισμένα χελιδόνια που μόλις τώρα είπαμε, λέει ας πούμε ποια είναι τα σκοπισμένα χελιδόνια. Φυσικά όλοι αυτοί που φεύγουν από τη χώρα και αφήνουν πίσω την πατρίδα, τη μνήμη, τις ρίζες και όλα αυτά. Δηλαδή κάθε τι έχει ένα μήνυμα από πίσω. Το θέμα είναι να είσαι δεκτικός, να το ακούσεις, το θέμα είναι... αν τελικά ο δημιουργός μπορεί να το περάσει με την τέχνη του, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό κριτήριο και αυτό πρέπει να κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε μέσα από το έργο μας αυτό.
Νίκο, μπορούμε το επόμενο.
Ως φθηνά σε παζαρεύουν, ως παιδί μοναχό. Μαλλί που σε κλωθό γυρίζουν, εις το δόλιο αργαλιό. Τη φωτιά που ξεπετάει.
Με τις βουλές σου ξεκινάνε για τις ξένες τις μεριές. Τέτοιο λάμπρισμα ακριβό σου χαρίστηκε να έχεις στις αυγείς.
Κώστας Μακεδόνας. Και να πω προηγουμένως, βλέποντας τους καλλιτέχνες με τους οποίους έχεις, ερμηνευτές με τους οποίους έχεις συνεργαστεί, αγαπητέ μου Γιώργο Βούκανε, δηλαδή, μου κάνει τεράστια εντύπωση έτσι, η γκάμα από τη Βίκη Λέανδρος, του Μάριου Φραγκούλη, του Χρόνια Ιδονίδη που ακούσαμε νωρίτερα, τον Πασχάλη Τερζή, τον Γιάννη Πλούταρχο, τον Βογιατζή, τον Γιάννη Βογιατζή, τη Μαριό, το Μακεδόνα, είπαμε, το Λέκα, Ανδρεάτο, τον Κώστα Θωμαίδη, Σοφία Βόσου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Λάκη Παπαδόπουλο, Δάκη, Άντα Θανασοπούλου, Θεοδοσία Στίγκα, Νεκταρία Καρατζή, Χρήστος Μιλωνάς και πάει λέγοντας. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι σε κάποια
διαφορετικά
είδη και διαφορετικό ύφος ο καθής. Για πες μας λίγο, έτσι...
Καταρχάς να πω το εξής, ας πούμε, ο Κώστας, ο Μακεδόνας, χρόνια συνεργαζόμαστε, έχουμε συνεργαστεί. Υπάρχει μια φιλία με αυτούς τους καλλιτέχνες, άνθρωποι οι οποίοι από την πρώτη στιγμή με εμπιστεύτηκαν. Δηλαδή, δεν σας κρύβω ότι εγώ πήγα λίγο παράλληλα από τη δισκογραφία, αν και έχω γύρω στα 56 CD συνολικά που έχουν εκδοθεί. Πάντα είχα σχέση με τους καλλιτέχνες. Μια ωραία σχέση. Τους έδειχνα το έργο μου. Κάποια κομμάτια τα έφτιαχνα για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή όπως αυτό που ακούσατε για παράδειγμα, το έφτιαξα ειδικά για το πάνω στον Κώστα Μακεδόνα. Ήταν σε επίσης Γιώργου Κισούδη και μάλιστα η πρώτη εκτέλεση τελικά δεν έγινε για τον Κώστα, γιατί είχε το ατύχημα αυτό και που τότε ήταν, είχε γίνει μεγάλος ντόρος για αυτό το πράγμα, αλλά μετέπειτα βέβαια το ερμήνευσε ή το ερμήνευσε με την ορχήστρα συγχρονής μουσικής της ΕΡΤ το τραγούδι.
Και η εγγραφή έγινε εδώ στο χώρο.
Εδώ έγινε στο χώρο, αυτό έγινε το 2001, αν θυμάμαι καλά. Πάντως οι καλλιτέχνες αυτοί που προσέγγισα και συνεργαστήκαμε αρκετές φορές και στην πορεία τη μουσική, ήταν άνθρωποι οι οποίοι το έργο μου το σεβάστηκαν, το αγάπησαν σαν δικό τους παιδί, και αυτό πάντα μου έδινε έτσι μια δύναμη να προχωρήσω και να μη σταματώ να δείχνω αυτό το έργο προς τα έξω. Το βασικότερο όμως από τους ερμηνευτές είναι η ανταπόκριση του κοινού. Δηλαδή όπου παρουσιάζονταν και παρουσιάζονται τα έργα, έχω μια πολύ θετική ανταπόκριση. Πολλές φορές λένε, μα εγώ δεν σας ήξερα. Έρχονται ενδεχομένως μέσω, γιατί δεν είμαι και από τους πολύ προβεβλημένους συνθέτες. Όμως, παρόλα αυτά, έρχεται ένας κόσμος, ακολουθεί, παρακολουθεί το έργο και αρέσει αυτό το είδος το οποίο υπηρετώ. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Και όλα αυτά τα έργα τα οποία και σήμερα βάζουμε αφορούν στην ουσία και ένα νέο κύκλο που ονομάζεται Συμφωνία Ελευθερίας και αφορά αυτό το είδος των έργων που έχουν έτσι ένα ιστορικό υπόβαθρο ή έχουν εμπνευστεί από ιστορικά θέματα.
Έχω μπροστά μου και ευχαριστώ που το πρόσφερες, μου το φέρες εδώ, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Τραγούδια του Θεού», λέει μια δουλειά σου. Και πέραν αυτής, για την οποία θα μας μιλήσεις, θέλω, αγαπητέ μου Γιώργο Βούκανε, να δούμε και ένα κεφάλαιο του εσωτερικού μας διαλόγου ή αν θέλεις και του συλλογικού διαλόγου, αν υπάρχει στις μέρες μας τέτοιος πνευματικός συλλογικός διάλογος, ο οποίος έχει να κάνει με εκείνα τα οποία αποτελούν ή θα έπρεπε να αποτελούν τα θεμέλια της συγκροτημένης πορείας μας. Το λέω αυτό γιατί ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Καποδίστριας που είπαμε νωρίτερα, πολύ άλλοι, Είναι κάποιοι φάροι, αλλά δεν ξέρω αν γυρνάμε να τους δούμε για να αποκτήσουμε επαφή με το φως.
Πολύ σωστά τα λέτε. Είναι φάροι. Υπάρχουν δημιουργοί στο βάθος των ελληνικών γραμμάτων και των τεχνών που μπορούμε να πιαστούμε. Φυσικά είναι και ο Αλέξης Παπαδιαμάντης, τον οποίο τον αγαπάω πάρα πολύ. Το συγκεκριμένο CD που λέτε, το Τραγούδιο του Θεού, είναι οι τέσσερις εποχές όπως τις είχε ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης ταξινομήσει, καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Απόκριες και Πάσχα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι δημιουργοί, όπως ο Μανέλος Λουντέμις, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, ο Αντώνης Σαμαράκης, πολλοί που ασχολήθηκα. Και τώρα τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι και με ξένους δημιουργούς που έχουν το βλέμμα τους στην Ελλάδα, δηλαδή που τα έργα τους είναι εμπνευσμένα από την Ελλάδα, όπως ο Λευκάδιος Χέρν και άλλοι που δεν χρειάζεται τώρα να αναφέρουμε. Όλα αυτά στην πραγματικότητα είναι μια περιγραφή, ένα ταξίδι, το τι είναι η Ελλάδα. Δηλαδή μέσα από αυτό το έργο συνολικά, αν το δει κάποιος το έργο μου, σχεδόν όλα δείχνουν όλα τα στοιχεία της Ελλάδας, έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Δηλαδή πέρα από την ιστορία, τη φυσική ομορφιά της, αυτό τον αέρα που αναπνέουμε, αλλά και τις δύσκολες στιγμές που έχουμε. Νομίζω μέσα στα κομμάτια που έχω φέρει σήμερα γίνεται και ένα τραγούδι που λέει το «Ύμνος των Κολασμένων», το οποίο ακριβώς δείχνει αυτό. Υπάρχουν πολλά θέματα, τέλος πάντων, τα οποία προσπαθώ να δώσω αυτό το χαρακτήρα.
Ο Νίκος Κλεβενίτης έβαλε ένα ακόμα από τα μουσικά κομμάτια που τη δώσαμε.
Αυτό είναι το «Όραμα Ελευθερίας» που ακούγεται. Είναι από το «Έτσι συνεχίζονται όλα», ένα έργο για τις που γίνονται στην Τρίπολη στο κάθε Σεπτέμβρη, και είναι σε στίχους Εύης Παναγωπούλου, τραγούδια Ιάντα Θανασοπούλου.
Μάλιστα. Θέλω να σταθώ σε κάποια στοιχεία τα οποία με αφετηρία όσα μας είπες μέχρι τώρα μου έχουν διαμορφώσει έτσι και έναν γόνιμο προβληματισμό. Θα πω για παράδειγμα ότι το 2004 το συμφωνικό σου έργο, το «Αρετών Ανωτέρα», αφιερωμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, βραβεύεται, τιμάται από τη Γερμανική Ολυμπιακή Επιτροπή, και αρκετά άλλα στοιχεία. Αυτό το συγκεκριμένο είναι με ερμηνευτή του Βασίλη Σαλέα, αν θυμάμαι καλά. Επίσης το 2015 σου απονέμεται το Ευρωπαϊκό Βραβείο στο πλαίσιο ενός προγράμματος ICE Ελλάδα-Ιταλία. Λοιπόν, μέσα από όλα αυτά και άλλες τιμητικές έτσι, διακρίσεις παντού και υποψηφιότητες εξαιρετικά τιμητικές, αναδεικνύεται μια επαφή με τον ελληνισμό, τον εκτός σύνορων ελληνισμό, τον ελληνισμό σε όλο τον κόσμο. Και ένας διάλογος μαζί τους. Πες μας λίγο γι' αυτό.
Καταρχάς, το έργο αυτό, το «Αρετών Ανωτέρα», έχει βραβευτεί άλλες δύο φορές στην Αμερική, στο Λος Άντζελες. Είχα την τύχη να είναι το 2022 ως Best Album στα Global Music Awards στο Λος Άντζελες. Και φέτος επίσης ταξίδεψε σε δύο χώρες, στην Ουρουγουάη και Παραγουάη, όπου ερμηνεύτηκε από συμφωνικές ορχήστρες εκεί για την Εβδομάδα Ολυμπισμού. Είναι ένα έργο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ήσουν παρόν?
Όχι, δεν ήμουν σε αυτές τις δύο συναντήσεις. Όχι, ήμουν πέρυσι στο Μεξικό.
Δεν ξέρω αν
σε μια άλλη.
Η Παραγουάη θα είχε ενδιαφέρον, αλλά στην Ουρουγουάη, εφόσον θα ήσουν παρόν, θα βλέπεις ότι τους απογειώνει οτιδήποτε ελληνικό.
Ήταν μεγάλος ο ενθουσιασμός. Ήταν μεγάλος ο ενθουσιασμός στις δύο χώρες. Και μου έδωσε επίσης, βλέπω ότι ο ενθουσιασμός δεν προέρχεται και από το ξένο κοινό, δηλαδή τους όχι Έλληνες, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι τώρα ανακαλύπτουν μέσα. Και αυτό είναι, ξέρετε, μια άλλη πτυχή, το να προβάλλεις αυτά τα τραγούδια σε αυτούς τους λαούς και να τα αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο, με ένα ενθουσιασμό, με ένα πρωτόγνωρο ενθουσιασμό, γιατί δεν μοιάζουν ίσως και με κάποια άλλα που έχουν συνηθίσει. Αυτό μου δίνει και με τροφοδοτεί συνέχεια στο να γράφω νέα έργα. Τώρα ας πούμε γράφουμε ένα έργο για τον Μάγερ, για την Ελβετία με την Εύτη Παναγοπούλου, που είναι μια φοβερή προσωπικότητα, και άλλα έργα τα οποία έχουν αυτό που λέμε να δώσουμε την Ελλάδα προς τα έξω, αλλά όχι μόνο στους Έλληνες αλλά και στους ξένους.
Λοιπόν, η Εύφη Παναγωπούλου είναι εδώ, δεν το είπα από την αρχή της εκπομπής, και είναι σημαντικό αυτό το οποίο μόλις μας είπες να συμπληρωθεί και από την δική της προσέγγιση. Πες μας λοιπόν, καλώς όρισες και εσύ, είσαι εδώ και πολλή ώρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ είμαι guest εδώ, οπότε...
Στη δικιά σου, για τη δικιά σου δουλειά θα πούμε άλλη στιγμή.
Ναι, με μεγάλη χαρά. Με τον Γιώργο το Βούκανο συνεργαζόμαστε αρκετά χρόνια, και λόγω της προσωπικής μας σχέσης φυσικά, αλλά κυρίως λόγω της καλλιτεχνικής. Επειδή βλέπουμε ότι έχουμε πολλά κοινά στον τρόπο προσέγγισης, και αυτό που παρατηρούμε και αυτό που θεωρώ ότι είναι ένα από τα κοινά μας είναι αυτό που λέμε, βλέπουμε τα στοιχεία στην Ελλάδα, κάποια στοιχεία που μας στενοχωρούν κάποιες φορές, και λέμε με ποιο τρόπο μπορούμε να δώσουμε και να περάσουμε κάποια μηνύματα μέσα από τα έργα μας. Και έτσι συνεργαζόμαστε και έτσι βγαίνει και το αποτέλεσμα που θεωρώ ότι έχει κάτι από την ψυχή μας και όλα όσα έχουμε μελετήσει όλα αυτά τα χρόνια.
Αγωγή ψυχής, αυτό είναι η ψυχαγωγία που λέει. Έτσι ξεκίνησε να μας μιλά ο Γιώργος Βούκανος, και πραγματικά όποιος προσεγγίζει την δουλειά σας, εσείς βέβαια έχετε και συγγραφικό πτέρυγα σε αυτήν την δουλειά, και όποιος ακούει τις συνθέσεις του Γιώργου μπαίνει σε μια διαδικασία και να σκάψει εσωτερικά αλλά και να αναζητήσει και κάποια πράγματα τα οποία πορευόμενοι ως σκυφτούλιδες δεν τα βλέπουμε καμιά φορά. Γιώργο, αυτό που ακούσαμε νωρίτερα...
Είναι η πόλη, είναι από το Ιωνίας Εγκόμιον. Ήταν σε στίχους Μέρης Βούκαν, της αδερφής μου. Και ήταν ένα έργο το οποίο, το Ιωνίας Εγκόμιον, ήταν από τα πολύ δυνατά έργα, το οποίο έγινε το 2009 με τη σκηνοθεσία του αείμνηστου Γιάννη Βόγλη, με πολλούς καλλιτέχνες μέσα στο μέρος, είναι πάρα πολλές.
Πούμε.
Ήδη τους είπατε τους περισσότερους.
Ναι, αλλά ειδικά για το Ιωνίας Εγκόμιον.
Ήταν ένα έργο που είχε μέσα την Ιλώνα Τζουγανέλη, είχε κλασικούς, είχε παραδοσιακούς, το Χριστό Τζιαμούλη, το Μακεδόνα, έχει τραγουδηθεί από τον Μπάση, πολύς κόσμος. Έκανε περιοδία τότε μεγάλη, και βέβαια κυκλοφόρησε σε αυτήν εδώ την κασετίνα που σας έχω φέρει. Βρίσκεται και στο νέο μου έργο, στη νέα μου κασετίνα, τη συλλεκτική, το Music of Life, Μουσική της Ζωής, που είναι 9 CD από το σύνολο του έργου μου, που είναι χωρισμένα μάλιστα σε περιόδους, και βρίσκεται στη σειρά Συμφωνία Ελευθερίας Θυσία, είναι το τρίτο κομμάτι, είναι 3 τα CD.
Μάλιστα. Αυτό που ακούμε τι είναι τώρα?
Αυτό το που ακούμε είναι το Άνοιξε ουρανός από το έργο Ζάλογκο, ο χορός των γυναικών, που παρουσιάσαν μάλιστα με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ, κείμενα της Έφης. Εδώ ακούμε τη Χρύσα τη Ρώμα. Είναι ο Μιχάλης ο Δημητραγάκος και η Άντα Θανασοπούλου που τραγουδάνε.
Και έχει γίνει... Ναι,
ήταν μια πολύ ωραία παραγωγή.
Λοιπόν, εύλογα, πιστεύω, κατά την άποψή μου, θα πάω σε κάτι το οποίο ίσως πονάει, αλλά αποτυπώνει και μια πραγματικότητα για την Ελλάδα. Στο πολύ σύντομο χρόνο που συνομιλούμε και ακούμε κάποια από τα μουσικά σου κομμάτια, μου διαμορφώθηκε έτσι ένα ερώτημα. Σε ποιο βαθμό οι συγκεκριμένες προσπάθειες έχουν εκτιμηθεί από αυτούς που έχουν την ύψιστη αποστολή να διαμορφώνουν τις ψυχές των νέων ανθρώπων Με απλά λόγια να σου πω, έχει περάσει το χώρο της εκπαίδευσης, Γιώργο, που κάνει κομμάτι της δουλειάς, ή αν θέλεις να το πω και ανάποδα. Νέοι άνθρωποι που και στο Ιωνίας Εγκόμιον έχουν συμμετάσχει κάποιοι εξ αυτών από σχολεία. Τι επαφή αποκτούν και αν τελικά αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να κάνουμε ακόμα πιο δυναμική την παρουσία τέτοιων προσπαθειών μέσα στο χώρο της εκπαίδευσης.
Είναι δύσκολο το ερώτημα, πρόκειται φαίνεται εύκολο. Από την άποψη ότι όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα έργα που έχω γράψει, συνήθως είχαν τη συμμετοχή παιδικών χοροδιών, παιδιών. Αυτό δηλαδή περνούσε, κατά κάποιο τρόπο περνούσα μέσα από τις συναυλίες.
Σύμφωνοι.
Στους νέους ανθρώπους. Mm. Δεν υπήρχε βέβαια συντεταγμένη, αυτό που λέτε, συντεταγμένη ας πούμε πολιτική στο να προωθηθούν αυτά τα έργα έτσι. Απ' την άλλη πλευρά όμως, σήμερα που το βλέπω έτσι με πιο καθαρό μυαλό, γιατί τότε ήμουν και νεότερος, βλέπω έρχονται στις συναυλίες μου άνθρωποι οι οποίοι ή μου στέλνουν email, μηνύματα, που πραγματικά με συγκινούν και λέγανε, εμείς ξέρεις ήμασταν σε αυτή τη συναυλία, αυτό το έργο, είμαι δάσκαλος στη Γερμανία και το βάζω τώρα εκεί στα παιδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει συντεταγμένη από την πολιτεία μεν, αλλά υπάρχει αυτό λέμε η ιδιωτική πρωτοβουλία και η ατομική πρωτοβουλία σε κάποια τέτοια θέματα, δίνοντας σε μένα μεγαλύτερη, ξέρετε, χαρά από το να υπήρχε.
Το κράτος ιδιωτεύει και οι πολίτες μπαίνουν στη διαδικασία να σκάψουν και να αναδείξουν.
Εμένα αυτό, ξέρετε, το αγαπώ περισσότερο αυτό, γιατί είναι πιο αληθινό. Καλύτερα λοιπόν να έχω στο κοινό μου ανθρώπους που θα είμαστε μαζί σε αυτό το ταξίδι, παρά να έχω ανθρώπους που απλά θα χειροκροτήσουν επειδή θα τους πούν κάποιοι άλλοι να χειροκροτήσουν. Ας πούμε ότι έχω λίγο πιο συνειδητοποιημένο κοινό, το οποίο έχει προέρθει από αυτές τις, από όλη αυτή την προσπάθεια που κάνω. Ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να έχω παράπονο για κάτι στη ζωή μου. Είμαι αρκετά.
Ναι. Δεν λέω για να αναδείξουμε.
Όχι. Το καταλαβαίνω.
Να αποτυπώσουμε, ναι. Φωτογραφίες.
Εκείνο όμως που έχω παράπονο, που έχω παράπονο, είναι ότι η χώρα μου, δυστυχώς όχι για τα έργα μου, αφήστε τα έργα απ' έξω, τα καλλιτεχνικά, αλλά για τα έργα όλων των ανθρώπων που σχετίζονται με θέματα που αφορούν τη γνώση, την ιστορία και την παράδοση, το έχουν λιγάκι, το έχουν αναγάγει σε ένα, ας πούμε, πιο folklore, ίσως ή σε ένα
μουσιακού
χαρακτήρα. Ή επίσης και σε ένα τέτοιο αποσιώπησης πολλών πραγμάτων. Η νέα γενιά όμως, να ξέρετε, αγαπάει την παράδοση, αγαπάει το αυθεντικό και θα έρθει η εποχή.
Είναι η εκδίκηση. Θα είναι
πραγματικά. Διάβαζα μάλιστα πρόσφατα ένα άρθρο που λέει ότι τα ελληνικά πανηγύρια, προσέξτε, όχι έτσι, τα πανηγύρια τα λαϊκού τύπου πανηγύρια, αλλά τα αυθεντικά πανηγύρια που γίνονται σε κάποια νησιά, ας πούμε, είναι γεμάτα από νέους ανθρώπους που ψάχνουν το αυθεντικό. Ψάχνουν την αυθεντική παράδοση και έτσι θα ψάξουν και την ιστορία. Έτσι θα βγουν και κάποια έργα ανθρώπων που αυτή τη στιγμή ενδεχομένως είναι χθαμένα. Θα βγουν προς τα έξω. Αλλά υπάρχει ευτυχώς και η ΕΡΤ. Και με καλέσατε εδώ πέρα και όπως βλέπετε το έργο είχε.
Αυτό που ακούμε πες μας τώρα που είναι, γιατί θα ρωτήσω το ίδιο αυτό περίπου είναι, κάτι στην Εύφη Παναγωπούλου.
Αυτό λοιπόν που ακούμε λέγεται Ελεύθερη, είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψα, το τραγουδάει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος με την Άντα την Αθανασοπούλου σε στίχους Μέρης Βούγκανου. Είναι το πρώτο μου τραγούδι, γράφτηκε όταν ήμουν πρώτη ηλικίου και το ηχογραφήσαμε πάλι, δεν είναι φυσικά ηχογράφηση τότε. Το ηχογραφήσαμε πρόσφατα, το 2023 νομίζω, σε μια νέα έκδοση, οπότε ακούμε αυτό το πρώτο μου ταξίδι.
Με αφετηρία τον τίτλο του βιβλίου που είχες την καλοσύνη να μου φέρεις, αγαπητή μου Έφη Παναγωπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι». Θέλω να σε ρωτήσω από το δικό σου περβάζι, αυτά τα οποία μόλις συζητήσαμε, ποια είναι η εικόνα της σημερινής Ελλάδας, ποια είναι η εικόνα ημών των μεγαλύτερων, των νέων και γενικά αυτού του πλήθους που βλέπεις από το δικό σου περβάζι?
Γενικά εμένα η στάση ζωής μου θέλω να είναι πάντα αισιόδοξη και αυτό που θέλω να βλέπω από το περβάζι είναι γαλάζιοι ουρανοί. Δυσκολεύομαι όμως, η αλήθεια είναι, δυσκολεύομαι όταν βλέπω, ειδικά για τα νέα παιδιά, για τους νέους ανθρώπους, να μην μπορούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, ενώ ξεκινάνε με τόσο κέφι, με τόσα όνειρα. Βλέπω ότι στην πορεία κάποια πράγματα δεν έρχονται όπως τα είχαν σχεδιάσει, ενδεχομένως και αυτό με στενοχωρεί, αλλά αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό για όλους μας είναι να αντιμετωπίζουμε τη ζωή και με λίγο χιούμορ και πιο ανάλαφρα και θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα στις δύσκολες καταστάσεις και σε όλα όσα μας στενοχωρούν ενδεχομένως.
Μάλιστα. Γιώργο, με τι παιδεύεσαι αυτό το διάστημα και αν υπάρχει κάποιος έτσι βαθιά μέσα σου στόχος που παραμένει ανεκπλήρωτος και εστιάζει σιγά σιγά στην υλοποίησή του.
Αυτή τη στιγμή με δύο πράγματα παιδεύομαι. Καταρχάς με το νέο μου έργο που λέγεται Συμφωνία Ελευθερίας, άγνωστοι ήρωες, και αφορά τους αφανείς ήρωες όλης της, και δεν μιλάμε μόνο για τις μάχες και τα ιστορικά, αλλά μιλάμε και για την καθημερινότητα.
Ακριβώς.
Γιατί από τον γονιό που είναι ένας αφανής ήρωας και αυτός, μέχρι τους ανθρώπους που δουλεύουν για την καθημερινότητα να προσπαθήσουν να επιβιώσουν. Αυτό το έργο είναι το οποίο ετοιμάζουμε να βγει τώρα. Και επίσης η νέα μας όπερα, η οποία είναι για το Λευκάδιο Χέρν, που είπα και προηγουμένως. Ο Λευκάδιος Χέρν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο και έδωσε τον ελληνικό πολιτισμό. Και αυτό μας έχει έτσι ιδιαίτερα συγκινήσει.
Κάπου διαβάζοντας, είτε στα έργα είτε στα βιογραφικά στοιχεία σου, έπεσα στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Και επειδή μας ακούν πάρα πολύ στην Κύπρο και μας ακούν και γενικά Έλληνες με ιδιαίτερη ευαισθησία στην Κύπρο, θα ήθελα να μου πεις λίγο την επαφή σου με αυτό το κομμάτι του ηρωισμού, του ελληνισμού.
Πολύ αγαπημένο, έχω ανατριχιάσει, γιατί την Κύπρο την αγαπώ πάρα πολύ. Καταρχάς εκεί ξεκίνησα μια συνεργασία, από τις πρώτες μου, ήταν ίσως η πρώτη μου θεατρική έτσι, συνεργασία, με το Λουρί του Σοκράτη, ένα έργο του Δημήτρη Ποταμίτη, το οποίο μέχρι και τώρα το προβάλλει. Μέχρι και τώρα το προβάλλει το ΡΙΚ στην τηλεόραση. Μετά όμως η μεγάλη επιτυχία στην Κύπρο ήρθε με το Ένα Παιδί Μετράει τ' Άστρα του Κουντέι, με το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και με το Βαρνάβα Κυριασί, με το ΘΟΚ που έκανε πάρα πολλές παραστάσεις. Κατεβαίνω πολύ συχνά στην Κύπρο και μάλιστα υπάρχει και ένα έργο το οποίο είναι στα Σκαριά για να βγει. Μάλιστα στο νέο μου CD υπάρχει μέσα, υπάρχουν κάποια αποσπάσματα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλω πάρα πολύ να ασχοληθώ πιο ουσιαστικά. Πήγα και στα κατεχόμενα σε ένα από τα ταξίδια μου και όταν πηγαίνεις εκεί δεν θες να πας μόνο και μόνο γιατί κλαίει η ψυχή σου με αυτά που... Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε live τώρα, χωρίς να παρεμβαίνουμε εμείς ένα κομμάτι και να ολοκληρώσουμε αυτή την εξαιρετικά σημαντική συζήτηση και με σένα αγαπητέ μου Γιώργο Βούκανε και με την αγαπητή Εύη Παναγωπούλου που μας έκανε την τιμή να είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Λοιπόν, Κολοκοτρώνης.
Της Λευτεριάς στα Γέρη, λαϊκή όπερα, mm-hmm. με την έρτη πρωτοπαρουσίασα. Κώστας Μακεδόνας, Αθανασοπούλου, Μέρη Βούγκαν, τα κείμενα, το λιμπρέτο. Αλλά η ιδιαιτερότητα αυτού του έργου ήταν ότι παίχθηκε για πρώτη φορά στον ιστορικό χώρο στο Λιμποβίτσι, στο σπίτι των Κολοκοτρωνέων, και ήταν η πρώτη συναυλία που έγινε και πριν ξαναγίνει. Mm-hmm. Νομίζω τραβήθηκε και από την ΕΡΤ. Έγινε τηλεοπτική μετάδοση και από την ΕΡΤ την εποχή εκείνη. Το 1921 έγινε αυτό. Καραϊσκάκης, Κολοκοτρώνης, Καποδίστριας, Lord Byron, Μάγερ, γυναίκες του Ζαλόγου, από αυτό το καταπληκτικό μνημείο που είχε, που έκανε ο Γιώργος Ζογκολόπουλος. Αυτό μας έδωσε έμπνευση μαζί με το Ίδρυμα Ζογκολόπουλου. Τι να πω, η Ελεύθερη που ακούσαμε, που ήταν από τη Μαργαρίτα το Μπλε και το Άσπρο, που ήταν 1940, όλες τις ιστορικές περίοδοι, δηλαδή όσο μπορούμε, και της Μικρασίας και το Ιωνίας Εγκόμιν, πάρα πολλά έργα τα οποία έχουν αυτή την αίσθηση. Και τώρα αυτό που σας είπα και πριν, εκείνο που με απασχολεί είναι οι εφανή ήρωες, που είμαστε όλοι μας μέσα σε ένα περιβάλλον που μαστιζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό θα πρέπει να είναι, βλέπετε, η νεολαία βρίσκει τρόπους μέσα από τη μουσική, πολλές φορές ίσως και λίγο άκομψα, γιατί μπορεί να μας αρέσει εμάς, αλλά mm-hmm. βρίσκουν, θέλουν να βρουν μια διέξοδο, και να βρουν αυτή τη διέξοδο να αντιμετωπίσουν αυτή τη φοβερή κρίση που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Εμείς οφείλουμε να δίνουμε ένα κομμάτι, ένα δρόμο.
Και μόνο η οπτική που ανέλησες τους βοηθά, μας βοηθάει όλους. Εύχομαι σε τούτα τα δύσκολα, τα σακάτικα πολλές φορές χρόνια που ζούμε, να συνεχίσεις να τροφοδοτείς και την ψυχή μας και τον προβληματισμό μας γενικότερα με τη δουλειά σου. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Που είχες την καλοσύνη να είσαι εδώ σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσω θερμά και την Εύη Παναγωπούλου.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, και σας φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στο Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, ο Νίκος Κλαβενίτης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!